Azad Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Sharof aka, siz saytlardan, internetdan, ijtimoiy tarmoqlardan uzoqroqsiz. Shuning uchun shu sohadagi savollarni, yangiliklarni sizdan so'ramayman. Masalan, so'ramaydigan so'ramaydigan narsalarim. Blogerlar qo'lga olindi degan xabarlar ijtimoiy tarmoqlarda juda ajiotaj bo'lyapti. Mana bugungi bir xabar u yoki bu saytlarni yopib qo'yishni tartibga soluvchi nizom qabul qilindi. Xabaringiz bormi bundan?
Yo'q, xabarim yo'q.
Shuning uchun
har bir matbuot muayyan qonunlarga bo'ysunish kerak. Birinchi navbatda axloq qonuniga bo'ysunish kerak.
Shu paytgacha ham boshqa qonunlar bilan ham belgilangan edi-ku bu narsa.
Yo'q, men endi bu blogerlarni haqiqatan boya aytganingizdek asosan deyarli o'qimayman, tanish emasman. Lekin bizda endi bu bir yangi soha, buni rivojlantirish kerak, lekin muayyan qonunlar asosida. Muayyan qonunlar asosida yashaymiz, muayyan qonunlarga bo'ysunamiz. Shuning uchun nizom bo'lgan bo'lsa, nizom bilan tanishganlikka fikrlashamiz. Men tanish emasman.
Xo'p, hech narsa to'g'risida gap bo'lmasin. Siz yaxshi biladigan mavzuga o'tamiz bo'lmasa. Kecha bosh vazir Abdulla Aripov juda katta majlis qildi paxta yig'im terimiga bog'liq.
To'g'ri.
Oxirgi marta qachon o'z qo'lingiz bilan paxta tergansiz? Keling, gapni shundan boshlaylik.
Endi вообще paxta terishni ham juda qattiq qoralamaslik kerak. Juda qattiq.
Yo'q, siz savolga javob bering.
Oxirgi marta mana shu Sovet O'zbekistoni gazetasida ishlab yurgan paytimizda biz Chinoz rayoniga otalik qolgan edik. O'sha yerda bir sovxoz bor edi, 24-chi parzez deyiladi. Hozir Tursunboy Ernazarov degan uyushma. O'sha yerga biz chiqib yayrardik, ochilgan patent berardik imkoniyat darajasida. Lekin odamlar bilan yaqinlashishdi, bir kollektiv ishlayverasiz, birga-birga ishga kelasiz, ketasiz. Lekin mana shunday paxotlarda, mana shunday hasharlarda oilaviy tanishasiz. Men Sovet O'zbekistonida ishlay yurgan paytimda bir surat qo'limga tushgan. Sharof Rashidov etak bog'lagan paxta teryapti. Fotograf olayotgan paytda jilmayib kulib turibdi. Atrofida yana butun Sovet O'zbekistoni xodimlari va Qibray rayoni, hozir Qibray deymiz, ilgari bu Arjanikidze rayoni edi. O'sha Arjanikidze rayonidagi Qizil O'zbekiston kolxozining raisi Matqobil Abdujamilov kulib bir paxta bir to'da qo'lida paxtani Sharof Rashidovga etagiga solmoqchi bo'libdi. Endi mana shu surat Sovet O'zbekistonining tarixida qolgan. Bir zamonlarda Sharof Rashidovga ko'rsatsam, rosa huzur qilganlar, rosa kulganlar. Keyin men aytdim endi bu gazetani arxividan desam, keyin menga nusxa ko'chirib bering dedilar. Ochiq gap aytaman, agar qaysidir kollektiv bundan keyin ham paxta dalasiga chiqib xorba borma qiladigan bo'lsa, uni je qattiq yo'lini to'smaslik kerak. Buni majburiy mehnat degan atama bilan mutlaqo aloqasi yo'q. 4-5 ta oqsoqol chiqib hashar deydi, xorba borma qilsa, ota bobomizdan qolgan, lekin majburiy tarzga aylantirmaslik, majburiy tarzga.
Sharof aka, o'sha davrda, mana siz aytayotgan davrda, siz paxta tergani chiqqan davrda, Rashidov o'zi etak boylab Qibrayga paxta tergani chiqqan davrda, mavsumda qancha terimchi jalb etilardi paxta terimiga respublika bo'ylab?
Gazetadan demoqchimisiz?
Yo'q, umuman respublika bo'ylab.
Yo, endi bu hozir men sizga aytgan Sharof Rashidovich paxta terimi dalasida deganim bu 47-48 yillar.
80-yillarda qancha odam terardi paxta?
Yo, umumiy nimasi statistikasi olinmagan. Balki Qishloq xo'jalik vazirligida, boshqa nimalarda haligi grafiklar tuzilgan, boshqa qilgan bo'lgandir. Menda bu ma'lumot yo'q. Agar ommaviy tarzda hisoblasak, mana Toshkent shahridan, men shahar gazetasi redaktori edim. Shuning uchun Toshkent shahridan 120 student, 120 ming student Sirdaryo bilan Jizzax viloyatiga safarbar etilar edi. biz alohida muxbir qo'ygan edik, ularni mehnatini yoritib turardik. Chunki 120,000 odamni mehnati bu taqsimga sazovor. Ikkinchidan, muammolari bor, biz uni muammolarini ko'tarardik, ularga xorba borma qilardik.
O'sha 120,000 studentni ichida men ham bo'lganman. 75-yildan 80-yilgacha. Ha, 75-dan 80-yilgacha. Do'stlik tumanini Mamajon Dadajonov degan 11-chi saf qo'zida.
Ha, men 19-chi saf qo'zida, 19-chi saf qo'zida.
11-chi saf qo'zida. Adashmayman.
Ha, 11-chi saf qo'zida.
11-chi, ha, 11-chi. Keyin, ki oxirgi kursda Arnasoy tumanida bo'lganmiz. Arnasoyda.
Ha.
Faqat
emasmi, Puchikdami?
Yo'q, uning safozni nomi esimda yo'q, bir faqat 1 yil borganimiz uchun esimda qolmapti. Faqat men yana bitta narsani aytay, 5 yil o'qib 4 yil chiqqanmiz. 77-yili Toshkentlik talabalar paxtaga olib chiqilmagan. Keyin tushunsam, o'sha yili Oktyabr sotsialistik revolyutsiyasini nechinchi yilligi bo'ladi? 50 yilligi bo'larmidi? 60 yilligi. Shuni munosabati bilan olib chiqishmagan ekan deb tushunganman keyin. Xo'p. Demak, siz o'sha yillari sovet davrida paxta terimiga qancha odam olib chiqilganini respublika bo'yicha bilmasakansiz, Toshkent shahri bo'yicha bildingiz va faqat talabalarning raqamini bildingiz. Endi
bu yerda katta raqam, bir necha million.
Shu kunda bu yil
ishga yaroqli odamni deyarli hammasi safarbar qilinardi, chunki u paytdagi yuk haddan tashqari 6 million marra qo'yilgan. Endi u judayam katta, haligi zahmat haddan tashqari, mashaqqat og'ir paxta og'ir edi.
Hozir
yengillashgan paytda.
Bu yil qancha odam chiqadi paxta terimiga jalb etiladi deb o'ylaysiz? Taxminingiz bormi?
Mana majburiy mehnat inkor etilgandan keyin qancha odam istasa shuncha odam chiqadi. Siz o'ylaysiz endi.
Mana adashyapsiz. Adashdingiz. Qancha odam xohlasa shuncha odam chiqadi emas ekan. Kechagi selektor majlisida aytilgan gaplardan xabaringiz yo'q ekan. Mana ushladim sizni. Qarang, Abdulla Aripov aniq bilar ekan. Bu yil 2,639,000 terimchi jalb qilinar ekan. 2,640,000 ham emas, 639,000 nafar. Qayerdan bu qadar aniq biladi Abdulla Aripov?
Yo, masalan bundayda, bu har bir paxta ekadigan idora, paxta ekadigan tashkilot, bu fermer xo'jaligi.
Xo'p.
Har bir fermer xo'jaligini muayyan ishchi kuchlari bor. Birinchi navbatda o'shalar bo'lish kerak. O'zbekiston bo'yicha adashmasam 100 mingga yaqin fermer xo'jaligi bor, paxta bilan bevosita shug'ullanadigan. Mana shularga bo'lib tashagan, o'shalarda umumiy ro'yxati bo'lsa kerak. Endi majburiy mehnat inkor etilsa, maktab chiqmasa, kollej chiqmasa, paxtani endi kim terib olsa terib oladi degan bo'lmaydi. Bu milliy boylik, juda katta boylik. Paxtani bitta problemasi bor, boshqa hammasi bekorga. Abdulla Aripov ham yaxshi bilsalar kerak, lekin Shavkat Mirziyoyev juda yaxshi bilar ekan. Mana bu yil o'shani to'g'riladi bu kishi.
Nimasini to'g'riladi?
Ha, mana bilib qo'ying. Paxtani bitta muammosini hal qilsangiz, orqasidan chopib yurmaysiz. Bu paxta terimiga to'lanadigan haq.
Xo'p, haq masalasini gaplashamiz. Xo'p, bildingizmi o'zi bu yil qancha to'lanishini?
Endi men hozir haligi ustadni ma'lumotidan hisoblab chiqdim. Birinchi bu mana degani bitta juda to'g'ri qilingan. Hamma terimga birdek to'lab bo'lmaydi. Hamma terimga paxtani oxiriga borib, paxtani narxi to'lanadigan narx, to'lanadigan haq oshib borish kerak. Mani bilishimcha, shu paxtani boshidanoq oldin bir 700 deydi, 300 yana ustama haq degan, menimcha 1000 so'm to'lanadi. 1000 so'm to'lansa, men aminman, dalada paxta qolmaydi.
650 so'mdan 1000 so'mgacha. Endi bu yerda hozir men o'qiydigan bo'lsam juda ko'p narsani o'qishga to'g'ri keladi. Lekin
juda ham haligi murakkab joylari bor. Men uni kecha analiz qildim. Lekin tasavvur qiling. Endi normal sog'lom odam 100 kilo paxta tera oladi. Birinchi terimda. ikinci terimde narx olsa o'sha haqqa borib yana yetadi. Endi mana kecha 5-arilda 40 ayol tushgan avtobus, o'zi avtobus 18 o'rinli ekan. Qanday qilib 40 odamni tiqasan unga deng birinchidan. Ay endi majbur bo'lganiki 50 kishi ham o'tiradi. Shaloq avtobus. Buni ichidagi odamlar qalqigandan keyin shopirni ham bosib qoladi. Bular shu darajada jarga qulab, endi qarang, qayoqqa ketyapti?
Yo'q, yo'q. Sharof aka, Sharof aka qo'ying. Sharof aka, u boshqa masala. U boshqa masala, keling, mo haq masalasiga qaytib turaylik. 650 so'mdan 1000 so'mgacha ekan. Shu 1000 so'mini olaylik. 1000 so'mdan to'lasa, 8 kilosiga 1 dollar bo'ladi, to'g'rimi? 1 dollar bo'ladi. 80 kilo tersa 10 dollar bo'lar ekan. 80 kilo endi paxta yaxshi paytda tersa bo'ladi. Bu yaxshi pulmi?
Juda yaxshi pul. Siz bizni bozorlarimizni dollarga chaqmang. Dollarga chaqsangiz to'la kartina chiqmaydi. Bizda so'mda, so'mda. Masalan, agar men boya siz endi 5 arida eslatma deyapsiz, o'sha 40 ayol 30 ming so'm uchun ketyapti tong sahar. 30 ming so'm. 30 mingdan u bir 5-6 ming so'm avtobusga to'lar ekan. Undan tashqari oziq-ovqat olib borar ekan o'sha yerda yeyish uchun.
Bo'lmasa men azbaroyi mavzudan chalg'imaslik uchun aytayapman. Gaplashmaylik deyapman-da, u juda ham.
Yo, ekoballiq. Ekoballiq. 20 ming so'mini uyiga kirib keladi kechqurun burnidan haligi nimaday bo'lib joni ketdi xalqumiga kelib. Endi agar paxtazordan 100 ming so'm ishlaydigan bo'lsa avtobussiz shunday uyini oldidagi paxtazorga judayam ixtiyoriy chiqadi odamlar. Mana shuni, mana shu joyini man bu kecha kunduzda juda to'g'ri hal qilindi deyman. Juda to'g'ri siyosat bo'ldi deyman. Qozog'istonda shunday edi-da, bizni butun o'zbek borib o'sha yerda paxta terardi Karimov zamonida. Endi yangi davr haqiqatdan juda ko'p sohalarda o'zini ko'rsatyapti. Tub burilishlarni ko'rsatyapti. Tub burilishlar bor, Sarvarbek.
Sharof aka, Mirziyoyev siyosatida tub burilish bor deyapsiz, tub burilishni paxtaga to'lanadigan haqdan kelib chiqib ham aytyapsiz. Xo'p, haqni biroz ko'tar, biroz ko'tardi, biroz ko'tardi. Kardinal ko'targani yo'q, taqsir. Endi mana men masalan shu paxta yig'im terimini tashkil qilishda tub burilish ko'rayotganim yo'q. Sharof aka, esingizda bo'lsa, mana yaqindagina Mirziyoyev o'zi aytuvdiki, paxtani kimga kerak bo'lsa o'sha terib olsin, to'qimachilik fabrikalari terib olsin degan edi. Endi unaqa bo'lmayapti-ku. Har yilgidek bo'lyapti-ku. Mana Abdulloriyev aytayapti, 2 million 639 ming kishi jalb qilinadi, deyapti. Nimasi tub burilish? Nimasi? Ayting-chi, tushuntiring.
Ha. Sarvarbek, 2 million gektarga yaqin maydonda xalqni rizqi yotibdi. Uni hozir mana bu formada, mana bu formada qilamiz desak, paxta dalada kutib o'tirmaydi. Bir yomg'ir yoqqandan keyin yarmi suv bo'lib oqib ketadi. Lekin o'sha sistemani joriy etadi. Ko'pgina paxta zavodlari, ishaligi paxta sanoatiga taalluqli tashkilotlar 5000 gektar, undan oz, undan ko'p yerlarni olib o'zi ekib, o'zi ali qiladigan nimalarni boshladi. Bu bo'ladi bu. Bu juda ham to'g'ri siyosat bo'ladi. Lekin ozroq muddat kerak-da. Bir kunda o'tirib 2 million gektar yerni kim teriyotsa teriyotsin desa, ertaga yomg'ir qarab turmaydi. Lekin bu siyosat erta endin kirib keladi bizga. Lekin undan ham katta bir ajoyib tub burilish aytildi masalan.
Nima?
19-20 yillarda dedi mana kelgusi 2019-20 yillarda biz tolani 1 gram ham sotmaymiz degan gap bo'lyapti. Biz sotmaymiz. Lekin bu hali hammasini qayta ishlaymiz degan emas. Kecha axborot bilan tanishdim. 2025 yilda O'zbekiston o'z paxtasini to'la qayta ishlab chiqaradi dedi. Siz mana shuni bir daftaringizga yozib qo'ying. Xudo xolosa o'sha zamon keladi, ha demang, O'zbekistonga yana million-million ishchi kuchlari kerak bo'ladi. Million-million. Chunki bu 3.5 million yana u paytda aytaylik oshishi mumkin 3.5 million tonna paxtani agar biz to'la qayta ishlasak, bu degani provart mahsulot degani. Buni daromadi, daromadi. bu paxta o'zi bir $3 $2 sotiladigan bo'lsa, paxta tolasi. Uni ipga aylantirgandan keyin 3-4 barobar oshadi, oddiy ipga aylantirganda.
Sharof aka, hammasi to'g'ri gaplar. Paxta boylik. Paxtani O'zbekiston o'zi ishlasa albatta zo'r bo'ladi. Hammasi zo'r, hammasi chiroyli gaplar, lekin anovi savil og'ir mehnat yo'qolib qolmayapti-da baribir. Yana o'sha qo'lda terish. Endi mana siz jurnalist sifatida, bosh muharrir sifatida, mulozim sifatida olimlar bilan ham ko'p gaplashgansiz. Shu O'zbekistonda qishloq xo'jalik ishlab chiqarishini, qishloq xo'jalik ekinlarini diversifikatsiyalash, paxtani o'rniga boshqa narsa ekish ma'nosida qandaydir bir bahslar bo'lganmi, bo'lmaganmi? Paxtani mutlaqo minimumga tushirish. Agar mutlaqo voz kechishdi iloji bo'lmasa, masalasi muhokama qilinganmi shu Sovet davrida?
Albatta, bu hozir mana nima bo'ldi? Katta o'zgarish bu sohada. Paxta bu monopoliya ekinligini allaqachon barham berildi mana shu Mirziyoyev davrida. Mana kecha 2 kun oldin uzumchilik bo'yicha Vino Holding tashkil qilingan. Vino O'zbekistonda tasavvurlar butun partiyani haydalardi, hech kim alay qilmaydi, Rossiya keng maydon deb partiya. Endi markirovanniy vinolar qilish bo'yicha 10,000 gektar yer ajratildi deyil. Bu juda katta maydon. Endi kimdir nimaga birdaniga 100,000 gektar deydigan bo'lsa, u birdaniga sanoat bob harakat uzun oqib ketib qoladi. Shuning uchun agar har yili 10,000 gektardan alay qilib boriladigan bo'lsa qo'shilib. Bu soha O'zbekistonda juda katta perspektivaga, kelajakda juda katta aytaylik omilga ega. Mana Fransiyada, men o'zim Parijda 80-chi yillarda shu soha bilan borganimizda tanishganman. Parijda masalan, qayerdadir budjetida kamchilik bo'lsa, 500,000, 100,000 butilka vinoni auksionga qo'yib sotar ekan. Bir butilka vinosi $5,000gacha ketar ekan. Shuning uchun O'zbekistonda u Parijni vinosi ham orqada qolib ketadi. Qolaversa, aytaylik, Italiyaniki ham qolib ketadi.
Lekin fransuzlarning paxtasi yo'qda. Paxtasi yo'qda, ta'sir. Ular Rossiyada ular deya.
Paxtasi bo'lmagan bilan men qiziqqanman. Ularda uzumning shirinligi 10-12% dan ortmasa kerak. Bizda 20%gacha shakar bo'ladi. Vinoni qadri qimmatini o'sha markirovkasini belgilaydigan narsa saxir, shakar ichida. Shirasi. Bizda agar haqiqiy vinoni mutaxassislari yo'lga qo'yilsa, men aminman. Mirziyoyev bunga bekorgacha katta e'tibor qaratgan yo'q. O'zbekiston vinosi hademay dunyo bozorini egallaydi.
Bu masalani yechimi emas, tayinda dunyo o'zi vinosini ichib yotibdi. Dunyoga yetarli vino ishlab chiqarilyapti. Fransiyaga olib borib vino sotmaysiz-ku. Fransuzlar olmaydi-ku uni. Endi ne qarang, balki qishloq xo'jaligini boshqarishni usullarini o'zgartirish kerakdir. Yerga munosabatni o'zgartirish kerakdir. Mulkchilik shaklini o'zgartirish kerakdir.
Endi to'g'ri, bu zamon bir joyda to'xtab qolmaydi. Albatta, bu aytgan o'zgarishlaringiz ham qadamma-qadam bo'layapti. Mana masalan, pillachilik rivojlanishi munosabati bilan pillachilik. Pilla sohasidagi ma'lumotlar men ham tanishdim yaqinda. Bir necha 10,000 gektar o'sha yapon tutlarini ekib, pilladan 2 marta hosil olish masalasi yo'lga qo'yilyapti. 2 marta. Endi O'zbekistonda har qarich yeri haqiqatan oltin deymiz. Mana yaqinda O'zbekiston televiziyasi ko'rsatdi. Men haqiqatan hayratlandim. Bu men Qizilqumlarda ko'p yurganman. Mana bu Forish cho'llari, bu yerdan to Navoiy cho'llari, ana shu cho'llarda odamni qadami borsa haligi kuyadigan joylarda Namangandan bir tadbirkor kelib, bir necha 100 gektar yerda qovun tarzi yetishtiryapti ekan. Hech qanaqa suvda umuman osmondan ham tushmaydi, saqlanmaydi yerda. Yerdan, artizan qudumlardan suv olib qilyapti ekan. Shu odamni ko'rsatdi, tarvuz palaklarini ko'rib, u dengizga o'xshaydi. Uchi qiyiri yo'q.
Tarvuzlari yorilib ketgandir u yerdagi issiqdan.
Endi u kishi ozroq alay qildi, bu yerga issiq dedi. Juda muammolar qo'shdi, lekin biz buni boshladik. Kelgusi yilda dedi, juda endi bir haqiqiy mehnatkash odam, haqiqiy mehnatkash. O'zbekistonda eng katta biznesi, eng katta tijorati bu yer. Biz to yerdan to'g'ri foydalanmagunimizcha butun dunyoda o'z o'rnimizni topolmaymiz. Ha demay, televizorlar ham qolib ketadi, magnitofonlar ham qolib ketadi, turli telefonlarni hamma Afg'oniston ham chiqaradigan bo'ladi, lekin yerni yarata olmaydi. Yer bebaho oltin bu. Shuning uchun Xudo o'zbek xalqini peshonasiga suvli yerlarni bergan, lalmi yerlarni ham bergan. Eng muhimi qo'li qadoq mehnatdan chekinmaydigan jafokash xalqni bergan. Uni ozroq peshonasini silab tursak, Xudo xolasa bundan ham yaxshi bo'ladi. Katta o'zgarish bor. Qishloq xo'jaligida ayniqsa mana majburiy mehnatni qat'iyan to'xtatamiz degan gap, buni hali biz tushunmayapmiz.
Shu gapingizga qarang. Abdulla Aripovdan bir iqtibos keltiraman. Bu yil terimchilar uchun maktab yo kollej binosidan yotoq uchun joy ajratish holati bo'lmaydi. Bolalar paxta terim mavsumida ham o'qib, ta'lim olishi shart. Ularning o'qituvchilari, nafaqat pedagoglar, balki barcha fuqarolarni majburiy mehnatga jalb etish holati yuz bermasligi lozim. Agar joylarda hokimlar shunday vaziyatga yo'l qo'ysa, biz ularni lavozimidan ozod etamiz. Bosh prokuratura esa qonun doirasida chora ko'rishga majbur bo'ladi, degan bosh vazir Abdulla Aripov. Lekin Abdulla Aripov bu gaplarni o'qituvchilarga nisbatangina aytdi. Bozorda ishlayotgan savdogarlarga, boshqa idoralardagi, boshqa byudjet tashkilotlarining xodimlariga nisbatan aytmayapti. O'qituvchilardan olingan yuk o'shalarni zimmasiga tushyapti. Shu paytgacha, masalan, bozorlardan shikoyat kelishga ulgurdi, paxta terimi uchun pul yig'ishyapti, majbur qilishyapti deb. Bu kalta ko'rpa bo'lib qolyapti-da.
Endi nima deydi? Shu ish bilan shug'ullanib kelganlar birdaniga qo'lini qovushtirib turmaydi. Qayerda ilgari o'g'irlik qilib kelgan bo'lsa, o'sha o'g'irlik ham qisman bu g'irt o'g'irlik bu. G'irt muttahamlik bu. Lekin xalqimiz uyg'ongan. Mana o'sha gap chiqib boryapti. O'sha gaplar sizgacha yetib boryapti. Mana Bekbarakada 1 million, 1 million 200 mingdan pul yig'yapti ekan deb kecha aytdingiz ozodlikda. Lekin ozroq men aytishim kerak, bizda ma'naviyatimiz oqsagan, ma'naviy sohalarimiz oqsagan. A bizni gazetalarimiz nimaga shuni ko'tarmaydi? A chunki gazetalarga hech kim murojaat qilmaydi. Murojaat qilgisidan hech qanaqa foyda yo'qligini biladi. Lekin ozodlikda shu gap chiqibdi, u qaysi manbada chiqishdan qat'iy nazar, anavi katta katta gazetalarda orqasini oldini silab o'tirgan O'tkir Rahmat 20 yildan beri gazetani yo'q qildi. Yana bir ishlari bor, endi aytaversam xafa bo'ladi hammasi. Lekin nimaga telefon qilib o'sha bozorlarga odam yuborib bir hisob-kitob qilmaydi? Gazetaga bu hukumatga yordam kerak. Bu hukumatga hamma qo'l qovushtirib tursa kim aytadi? Men veteranlarga mi hayronman? O'rtoq veteranlar, o'sha yerda veteranlar bor, o'sha bozorlarda. Nimaga siz ko'tarmaysiz shu narsalarni? Bizda hozir veteranlar shunday bir yo'lga o'tgan, shunday yo'lga o'tgan. Faqat aytaylik bir to'yxona bo'lsa, shu yer qilib oldinga chiqib keling, keting boshqa. Veteranda asosiy vazifa bo'lmas. Veteranda zimmasi adolatni yo'qlab chiqish. Biz to'g'ri so'zni ayta bilishimiz kerak.
Tamam. Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayev edi. Rahmat sizga.
Rahmat sizga ham. Rahmat, sabr bo'ling.